Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 17 январ, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ошто жеке ишкер курган көп кабаттуу үйдө 100 кожолук 1-2 жылдан бери жылуулуксуз жашап жатышат.
Отопление жок, газ жок, лифт жок. Главное, биз азыр сууктун күнү отопление болуш керек да. Отопление жок болсо кантип жашайбыз? Колубузда кичинекей балдарыбыз бар.
Ушул жылдын башынан тарта Душанбенин жүздөгөн тургундары коңшу Өзбекстандан келген газды колдоно башташты.
Азырынча күчү бир гана чай кайнатууга жетет. Бирок ушунун болгонуна да шүгүр.
Бишкекте ар кайсы багытта ийгилик жаратууга сүрөгөн тренингдер көбөйдү. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң болуп ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кениянын борбору Найробидеги терактын курмандыктары 21 кишиге жетти. Кения полициясынын маалыматына караганда каза болгондордун 16 жергиликтүү тургундар, британиялык жана америкалык эки жаранда бар. Дагы бир кишинин тек жайы такталууда. 28 адам ар кандай жарат менен ооруканага жеткирилген. Полиция террорчуларга каршы операция жүргүзүп, 5 согушкер жок кылынганы кабарланды. Аларга көмөктөшкөн деген шек менен 2 адам камакка алынды. 15 январда Найробидеги мейманканага террордук чабуул болгон, кол салуу үчүн жоопкерчиликти Аль-Каида тобуна байланышы бар Аш-Шаабап уюму моюнга алды. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыпов өлтүрүүгө шектелип жаткан Мелис Калыковдун жакындары сотто мыйзам бузуу болгонун айтып чыгышты. Баткен райондук сотунда Калыковдун арызы 15 январда анын катышуусуз каралган, шектүүнүн эжеси Дарыйка Калыкова муну менен мыйзам бузулганын сот актоочу тараптын айткандарын эске албай жатканын азаттыкка билдирди.
Биринчиден Мелистин укугу бузулду, Мелис жок эле сот отуруму болот, Беспат Судимова. Экинчиден биз тараптан эч кимди уккан жок, милициянын кызматкерлери эме кылган эле айтып атат. Үчүнчүден анан совещательный комнатага мыйзам боюнча өкүм чыгаргыча сот жалгыз отуруш керек. Адамдар кирип кетти артынан.
Баткен облустук соту бул айтылгандарга комментарий бере элек. Мелис Калыковдун адвокаты былтыр 17 январда, кечиресиздер, 17 ноябрда прокурор өлтүрүлгөн күнү шектүүнү кармоо мыйзамсыз болгонун жана анын жактоочуга болгон укугу чектелгенин айтып сотко арыз жазган. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов киши колдуу болуп сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасына табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүүдө. Кылмышка келип Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалган учурда ал Ош шаарында тергөө абагында. Британияда премьер-министр Тереза Мэй кызматын сактап калды. Мэй парламенттеги өзүнө жана учурдагы өкмөткө ишеним көрсөтпө боюнча добуш берүүдө аз айырма менен утуп чыкты. Өкүлдөр палатасындагы депутаттардын 325 Мэйге ишеним көрсөтүштү, ал эми 306 премьер-министрдин кызматтан кетишин колдошту. Натыйжада премьер Мэй болгону 19 добуштук айырма менен кызматында калды. Ага ишеним көрсөтпөө демилгесин парламенттеги оппозициялык лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин бир күн мурда көтөргөн. Буга Мэй Евробиримдик менен макулдашып келген, Британиянын Евробиримдиктен кандай шартта чыгаарын аныктаган Brexit келишиминин парламентте чечкиндүү түрдө четке кагылышы себеп болгон. Кызматын сактап калган Тереза Мэй парламентте өкмөткө ишеним көрсөткөнүн, белгилеп, дүйшөмбү күнү Brexit маселеси боюнча жаңы сунуш менен депутаттардын алдына кайтып келерин айтты.
I'm pleased that this house has expressed its confidence in the government tonight.
Мага ишеним көрсөтүлгөнү үчүн ыраазычылык билдирем. Өкмөт өнүгүү, коопсуздукту камсыздоо, биримдикти бекемдөө багытында ишин улантат. Биз Евробиримдиктен чыгуу боюнча берген убадабызды да аткаруунун үстүндө иштейбиз, деди Тереза Мэй. Британия Евробиримдиктен быйыл 29 мартта чыгышы керек. Ысык Көлдө бүгүн Акын пансионатынын жооптуу адамдарына карата козголгон кылмыш иши боюнча сот жараяны башталат. Пансионаттын администрациясына кылмыш иши былтыр июлда Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнөн кийин козголгон. Ысык Көл облустук сотунун басма сөз катчысы Гүлзада Ашырбаева билдиргендей, кылмыш ишинин негизинде эс алуу жайынын эки өкүлү шалаакылык боюнча айыпталууда.
Иш деген Ысык Көл райондук сотуна 19 ноябрда түшкөн экен. Биринчи судебный заседаниясы 3 декабрда болуптур, бирок тараптар келбей койгондуктан отложение болуптур. Экинчи заседаниясы Чолпон Атада райондук сотто 17 январда саат 14:00.
Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүргөн кезде сууга чөгүп күтүүсүз каза болгон. Анын өлүмүнөн кийин пансионаттын жоопту адамдарына кылмыш жаза кодексинин 258-чи беренеси менен кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары маркумдун көрүстөндөгү коррупция телепрограммасы үчүн сотко кайрылгандардын доо арызы ушул тапта Бишкектин Ленин райондук сотунда каралууда. Программада ашкереленген терс көрүнүштөрдү укук коргоо органдары иликтеп бүтө элек. Иран Сириядан кетпей турганын эскертти. Ирандын мындай билдирүүсү Израиль ирандык күчтөр бул өлкөдөн кетпесе аларга соккураарын айтып коркуткан учурда жасалды. Жергиликтүү медиа 16 январда Ирандын элиталык аскердик түзүмү Ислам инкылабынын сакчылар корпусунун генерал майору Мухаммед Али Джафаринин Иран Ислам Республикасы Сирияда аскердик кеңешчилерин, инкылапчыл күчтөрүн, аскердик техникасын кармайт деген сөздөрүн таратты. Мунун алдында Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху анын өлкөсү Сирияда Иранга каршы чара көрүүгө мурдагыдан дагы чечкиндүү болуп турганын айткан. Нетаньяху 13 январда өкмөт жыйынында сүйлөгөн учурунда Израиль Сирияда Иран менен Хезболла тобунун буталарына жүздөгөн соккуруу менен Тегерандын бул жердеги аскердик кубатын ооздуктай алганын дагы белгилеген. Транспорт жана жолдор министри кызматына Жанат Бейшеновдун талапкерлиги бүгүн парламентте карылат. Бейшеновду бул кызматка премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев сунуштап жатат. Мурдагы министр Жамшитбек Калилов декабрда өз каалоосу менен кызматтан кеткенден бери бул орун бош турат. Калилов ири өлчөмдө пара алган деген шек менен кармалган орун басарын жактап чыккандан кийин сынга кабылган. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия Кубогунда плей-оффко чыкты. Алар 16 январда С тайпасындагы акыркы беттешин өткөрүп, Филиппиндин футболчуларын 3-1 эсебинде жеңип алды. 3 голду тең атаандаштардын дарбазасына чабуулчу Виталий Люкс киргизди. Бул жыйынтык Кыргызстанга 3 упай алып келип, С тобунда 3-чү орунду камсыздоого шарт түздү. Кечээ Д тобундагы 3-чү оюндардын жыйынтыгында Вьетнамдын футболчулары Йемен командасын 2-0 эсебинде утту жана голдордун айырмасы боюнча Кыргызстандан артта калды. Бул Е жана Ф топторундагы акыркы оюндардын эсеби кандай аякталасын Кыргызстан 1-8 финалда ойногого укук алды дегенди түшүндүрөт.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чекит ор сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 17 январда жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, абанын температурасы чүйдө 3-8, Талас менен Баткенде 2-7, Ош жана Жалал Абадта да 2-7, Ысык Көл менен Нарында -9, -14, бийик тоолуу райондордо -12, -17 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 4-6 градуска жетет. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Ошто жеке ишкер курган көп кабаттуу үйдө 100 кожолук жылуулуксуз жашап жатышат. Мындан 2 жыл мурда толук бүтүрлөөрү айтылган көп кабаттуу үйдүн тургундары али күнгө чейин жылуулукка да, жаратылыш газына да жетине элек. Кычырган кышта жашоочуларды жылуулуксуз калтырган жеке ишкердин аракетине азырынча укук коргоо органдары эч кандай баа бере элек. Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Ачыракта жок бу.
Жок, ушу освещенияны даже хотя бы коюп бербейт. 4-нчү этажга чейин койдурушуптур. Аны да жителден өздөрү койгон.
Анан коркпойсузбу, свет жок болсо?
Анан эмне кылайын?
Караңгы подъезддин тепкичтери аркылуу энтикенине карабай өйдө көтөрүлүп бараткан аял 9-нчу кабатта жашайт. Ал бизге жылуулуксуз батириндеги шарттарды көрсөтүү үчүн баратат.
Аз канчанчы кабатта экен?
6-нчу кабатта келдик.
Эми бул канча кабат өзү?
12
кабат. Күнү болсун. Канча жыл чыкчас?
2003.
Бул аял такыр жылуулук берилбеген, сырты ышып албаган, лифти орнотулбаган көп кабаттуу үйдүн 9-чу кабатынан бир бөлмөлүү батирди 2 жыл мурун сатып алган. Ал быйыл жаңы үйдө биринчи кышын өткөрүүдө. Келишим боюнча бүт заманбап шарттар менен үйдү 2016 жылы бүтүрүп берем деген куруучу компанияны азыр таппай жалаң кагаздарды кармап отурат.
Ошо мына договор менен эле алганмын мен деле ишенип. Эми келишимди мына окусаңар болот азыр. Бул жерде чарчап калдым уже. Мына центральная канализация. Центральное холодное водоснабжение, отопление, дейт, центральная электропроводкалар кириш керек экен, полностью кабель менен.
Проведение интернета, дейт, на этаж, дейт. Подключение жилого дома городским инженерным сетям, дейт. Центральная газификация, дейт. Проведение телевизионного кабеля, дейт.
Болшоп батирдин ар бир чарчы метрин кызылдай акчага сатып алып, кыштын кыраган чилдесинде тоң отурган тургундар бул үйдө жүздөп саналат.
Бирок үйдүн сатуучусу Жамалдин деген акеден 2014-жылы фирмадан мен 20 000 доллар төгүп, однокомнатный үйгө 450 доллар квадратынан алганмын, даже фундамент түшүп элегинде. Акчабызды берип коюп, жөн эле отура берсек же үйдөн жок, же эштекеден жок калгыдайбыз. Эми ремонт кылып киргенден кийин үчүндөгү ремонтторубуз өлүп атат. Отопление жок, газ жок, лифт жок, казго мейли эми турушун. Главное, бизге азыр сууктун күнү отопление болуш керек да. Отопление жок болсо кантип жашайбыз? Колубузда кичинекей балдарыбыз бар. Бул үйлөр свет, вообще светти айтпай эле коеюн. Светин бизди өзүбүз акча чогултуп, ушул домдо жашагандар, мына Манхэттен деп коет, аты 40G. Мына мен ушул домдо жашайм. Ушудан бир дагы бизге бир свет кабель тартып бербеди. Болбосо ар бир үйдү мына саткан үйлөрдөн 450 доллардан акчасын налично эсептеп алган. Азыр эми барсаң офисине барсаң Рамазанда Жамалдын деген аке бар. Качат көрсө, офисин култап качат, ушундай качат.
Сөз болуп аткан көп кабаттуу үй Ош шаарынын Курманжандатка кичи районунда Абакир уулу Төрөбай аттуу даректе жайгашкан. Тургундардын айтымында али күнгө чейин жылуулугу берилет эле үйдү Ошто Жалил деген кайман аты менен белгилүү Жалил Атамбаев аттуу ишкер курдурган. Бирок үйдүн техникалык паспортунда ЖБК Строй аттуу курулуш компаниясынын аты жүрөт.
Булардын негизги башчы
негизги эле Атамбаев.
6-7 киши сатып алган дагы ошолор аркылуу сатышкан булар.
Ошондо бул ким кайсыл фирма ал? Кимдин фирмасы ал? Акыры бир эмеси болот да ал.
Асманда эмес да. Бул Ошто баарыбызга белгилүү болгондой Жалил Атамбаев деген
салынган үйлөрү деп айтышат. Ошонун
атында ошол финансирование кылган деп айтышат. Андан бухгалтер бар Жамалдин деген. Жамалдин деген бухгалтер бар. Ошо эки киши полный бизге үгүттөп, ошо кишилерден алганбыз да.
Сөз болуп аткан көп кабаттуу үйлөр Ош шаарынын Курманжандатка кичи райондогу эс алуучу бакка 2014-жылдан баштап курулган. Алгач шаардагы эс алуучу жайдын бузулушу боюнча чыр менен башталган курулуш эми аягына чыкпаган жумуштар менен коштолууда. Бактын ордуна пайда болгон көп кабаттуу үйлөрдө жалпысынан 580 батир бар. Учурда анын 200-дөйүнө бир да жылуулук берилет элек. Ыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Эми басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Түйшеевден бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрөлү.
Рахмат. Бүгүн Азия News жана Ачык Сөз гезиттери жарык көрдү. Азия News гезитине берген маегин саясат талдоочу Эмил Жураев төңкөрүш же башаламандык жаратчу деле окуя болбойт деп атаса депутат Тынчтык Шайназаров маегин элдин арасычылыкка түртүп, тополоң кылуу менен бийликти кетирүүгө күчтөр бар деп. Депутат Руслан Казакбаев маегин элчилердин каржылык чарбалык жагын камсыздасак инвестицияларды көп тартууга негиз түшөт деп атады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев маегин президент Жээнбековдун астында коомчулук күткөн эки сыноо турат деп атап, ал сыноонун биринчиси конституцияда көрсөтүлгөн узурпация деген кылмышты жаңы кылмыш кодексине киргизүү керектигин, экинчиси суу кодексине каршы парламентте Атамекен партиясы каршы добуш бергенин, бирок башка фракциялар колдоп учурунда өтүп кеткенин, эми бүгүн кайра ошол мыйзамды жокко чыгаруу керектигин айтты. Аскат Максатбек уулунун биз Орусияда экинчи сорттук эл болуп калдык деген, Нурсултан Акылбектин канча бийлик алмашса да жылт эткен жаңы кызматташтык түзүлбөдү деген, депутат Тазабек Икрамовдун билим берүүнүн отличниги болуш үчүн сөзсүз түрдө мугалим болуп иштеш керек эмес деген, Нуржигит Үсүнакын уулунун мамлекеттик бюджеттен сырткары иштеген жарандарда ипотекалык насыя алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ деген маектерин, кыргыз өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын Сибирь федералдык округу боюнча өкүлү Кубанычбек Анашевдин мигранттардын жашоо турмуш боюнча айткандарын, медицина илимдеринин доктору Накен Касиевдин марипа тылым жана тирегим болгон деген эскерүүсүн, профессор Сулайман Рыспаевдин тарбия тууралуу айткандарын депутат Алманбет Шыкмаматовдун маегин тартуулады. Азия News Абылгазиев эки чык эшикке деген ат менен айрым адамдардын премьер министр тууралуу пикирлерин жарыялады. Аталган кесиптен булардан тышкары Жекшенкулов кыргыздардын жүзү катары Россияда алгылыктуу эмгек өтөйт деген макаланы, Сурат Жылкычыевдин Абдылдажан Көкбет өзөр айтканынан кайтпайт деген, жазуучу Наристе Алиеванын жаңы чыгармалары, цитаталар, саптар Илхан менен жогору жактан келет деген, Назима Жумаеванын Карлар үйүндөгү Гүлжакан Байзакованын тагдыры, жашоо уланууда деген маектерин жана башкаларды окуйсуздар. Ачык сөз кести Жора Сулаймановдун биз өлкөнүн туруктуу болушуна кызыктарбыз деген, парламенттин тагдыры кимдин колунда деген, өкмөттүн ичинен кабелтеңи Буронов деген, байлардын мурдун балта кеспейт деген, элдин элегинен өткөн түсү түркүн Курманбектер деген, жүрүш турушубуз тоңдобосок эмнени кыйратабыз деген, Айбек Калиевдин күрөсү эмнеде деген макалаларды, журналист Адылжан Жажановдун колу тазанын жолу таза деген, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Сексенбай Турдугожоевдун көл кыласында коргочор деген айылды ким билбейт деген макалаларын тартуу кылды. Белгилүү кыргыз акыны Нуралы Капаровдун «Кетип жатат», «Байлык», «Талант», «Сыйлык» деген ырлары жарыяланды. Токтомурат Чормошовдун «Илимден табылган бакыттын ооматы бекем» деген, Бактыгүл Байтекова менен Мурат Абдиевдин «Биздин дүйшөн агай» деген, журналист Төлөнбай Абдыразаковдун «Ийгилик сыры ынтымактуулукта» деген, Малдали Балтыбаевдин Айтматовага колундагы үрүчкесин берген деген, белгилүү жазуучу Самсак Станалиевдин «Ак жарыктын айыкпаган сыныгы» деген китебинин улантысын, окумуштуу Октябрь Капалбаевдин «Колуңда жүрүп билинбейт, камчыдан өткөн курал жок» деген макалаларын жана башкаларды окууга болот. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлебек Дүйшөев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кениянын борбору Найробидеги терактын курмандыктары 21 жетти. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мама Жакыповду өлтүрүүгө шектелип жаткан Мелис Калыковдун жакындары сотто мыйзам бузуу болгонун айтып чыгышты. Британияда премьер-министр Тереза Мэй кызматын сактап калды. Бүгүн Ош шаарынын прокуратурасынын мурдагы прокурору Канжар Кадыралиев боюнча сот жараяны болот. Иран Сириядан кетпей турганын эскертти. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия Кубогунда плей-оффко чыкты. Адаттагыдай эле уктурууду эл аралык баян менен улантабыз. Ушул жыл башынан тарта Душанбенин жүздөгөн тургундары коңшу Өзбекстандан келген газды колдоно башташты. Көгүлтүр оттуу коңшу Тажикстанга экспорттоо көп жылдык тынуудан кийин былтыр апрелде кайра жанданган. Бирок буга чейин өзбек газын бир гана Тажикстандын өндүрүш ишканалары колдонуп келишкен. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Зульфия Урунова Душанбе шаарындагы Мирзо Турсунзада атындагы көчөдө турат. Ал 10 жылдан кийин өзбек газына чай кайнатып жатканына сүйүнүүдө.
Азырынча күчү бир гана чай кайнатууга жетет. Басым жетишсиз. Бирок ушунун болгонуна да шүгүр.
Деген Зульфия газ үчүн айына 40 сомони же 4 доллардай төлөйт. Азырынча Душанбенин башка райондоруна газ жете элек. Анткени көп жылдан бери газ өтпөй түтүктөр иштен чыгып калган. Душанбе газ ишканасынын кызматкерлери түтүктөрдү оңдоого каражат жоктугун айтып жатышат. Анткени менен айрым ресторан, кафелер өз алдынча түтүктөрдү өткөрүп, өзбек газын колдонуп жатышат.
Мурда биз Газпром нефть жана Фарос компанияларынан суюлтулган газ сатып алчубуз. Анын 1 литри 4 самони 50 дирам турчу. Ал эми өзбек газын биз мынакей бир айдан бери колдонуп жатабыз жана анын баасы бизге 2 эсе арзан түшүп жатат.
Дейт Катра деген кафенин администратору Марат Зинченко. Ушул тапта Душанбенин башкы жылуулук электр станциясы дагы өзбек газын колдонот. Өзбекстандан импортолгон табигый газдын көлөмү белгисиз. Бирок Душанбе газ ишканасындагы Азаттык радиосунун тажик кызматынын өз булактары ар бир 1000 куб метр газ 145 долларга келип жатканын кабарлашты. Өзбекстан коңшусу Тажикстанга газ экспорттоону 2012 жылы токтоткон. Ага чейин 2010 жылдан тарта Ташкент 1000 куб метр газдын баасын 250 долларга чейин көтөргөн. Расмий маалыматка караганда, ал кезде Тажикстан Өзбекстандан жылына 600 миллион метр куб газ алчу. Башкача айтканда, бул Өзбекстандан импортолгон газдын 1/4 түзөт. Эки коңшу мамлекет ортосундагы чыңалуу 2016 жылга чейин мурдагы президент Ислам Каримовдун көзөткүчү уланды. Бийликке Шавкат Мирзиёевдин келиши менен гана Тажикстан менен Өзбекстандын алакалары жанданып, бир катар макулдашууларга кол коюлду. Анын ичинде өзбек газын Тажикстанга арзан баада экспорттоо боюнча макулдашуу келишилген. Былтыр март айында эки мамлекеттеги газ бөлүштүрүүчү ишканалардын ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык, Душанбеге экспорттоло турган өзбек газынын ар бир 1000 метр кубунун баасы $120 түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте ар кайсы багытта ийгилик жаратууга сүрөгөн тренингдер көбөйдү. Алардын арасында кантип бай болууну, кантип бактылуу болууну, кантип чечен болууну үйрөтүүчүлөр басымдуу. Адистер бул тармак талап болгон үчүн өнүгүп жатканын айтышат. Бул муктаждыкпы же бизнеспи? Теманы кабарчыбыз Дайырбек Ажыматов улантат.
Алло, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мен бир жарнамадан улам чалып атат элем да тренингдер боюнча.
Ооба.
Бул соц тармактарга жарыя берген тренингдердин бири.
Шарттары бир айда 7 тренинг болот, бир жумада 2 жолу. Аягында сертификат берилет, бир айдын акысы 3000 сом.
Интернетте мындай жарнамалар көп. Алар тандап алган тармагына карата ар кандай баада. Айрыкча тез эле байып кетүүнүн, ийгиликтүү ишкер болуунун жана бактылуу үй бүлө күтүүнүн сырларын үйрөтүүчү окуулардын баасы бир топ кымбат. Анткен менен буга чейин тренерлердин биринде менеджер болуп иштеп келген Назгүл Бостонбаеванын айтымында мындай окууларга катышкандардын баарынын эле турмушу өзгөрүп кетпейт.
Кирише бере турган бизнес болуп калды десе болот. Себеби баягы тренер жалпы тренинг үчүн бир эле даярданат экен дагы. Мисалы Ошто, Жалал Абадта, Бишкекте ошол эле теманы кайталап, жаңыча изилдөө же болбосо бир практикалык ыкмаларды өтө аз колдонот да. Бир эле катышуучуну айтайын, ал 4-5 жолу ошол тренингке катышты. Эч кандай жашоосунда өзгөрүү деле болгон жок, болгон өзүнүн акчасын эле чачты да.
Назгүл байыгысы келгендер баш көтөрбөй иштесе, чечен болгусу келгендер көп ките окуса эле ийгиликке жетишет деп эсептейт. Шыктандыруучулар болсо кайталанма баяндамалар үчүн ар бир барган жеринде бир кишиден 1000 же 2000 сом алып, эгер сабагына 30 киши катышса 1 саатта 60 000 сом таап өздөрүнүн капчыгын кампайтат дейт ал. Деген менен ийгиликтүү ишкерлердин бири Улан Турдалиевдин пикиринде жашоого дем берген. Ар кандай тармак боюнча чеберчилик саатын өтүп жүргөн кыргыз тилдүү адистер эми гана пайда болуп, эми гана өнүгүп жатат.
Бизде баягы жаңы шартта, жаңы базардын шартында, рыночный условияда жашап кетүү, базардын шартында иш жүргүзүү, ой жүгүртүү эми калыптанып аткан мезгилде. Азыркы биздин тарыхый азыркы мезгилде бизнес тренерлер, бизнес тренингдер, коучтар дейбизби, жашоого үйрөтөм, бактылуу кылам, чечен кылам, миллионер кылам дегендердин саны көбөйдү, себеби аларга талап көбөйдү да.
Улан анткен менен мындай окууларга баргысы келгендер алгач тренер өзү кандай ийгиликтерге жеткени, кандай билим алганы тууралуу маалымат алып, тажрыйба алганга татыктуу болсо гана анын баяндамасын угуу керектигин сунуштады. Балдарды коргоо фондунун адиси Кумар Эргешова көптөгөн тренингдерге катышып келгенин айтат.
Ушу тренингдердин пайдасы мен өз жашоомду 100% өзгөрттүм. Биринчи кезекте кесибимди алмаштырдым. Азыр ойлойм да мен ошо өз оркумду таптым деп. Мурда болоор болбосуко эле санаат арта берчүмүн, убайым жеп элечи. Азыр менде өзүмдүн ички ишенимим аябай бек, өзүмө болгон ишенимим. Ошол себептүү мен көп санаат тартпайм.
Иргешова тренингдердин сапаты аны өткөргөн адистин билимине, тажрыйбасына байланыштуу экенин белгиледи. Психологтор бул тема боюнча эки ача пикирде. Алардын бир тарабы учурда коомдо эмне кыларын, ким менен сүйлөшөрүн, ишти эмнеден баштарын билбей депрессияга кабылган адамдар көп экенин. Мындай шартта аларга ар кандай тренингдерге катышуу чоң жардам берерин айтышат. Психолог Самат Алканов болсо жогорудагы пикирге каршы көз карашты тутунган адис.
Заман өткөн сайын адамдардын там иштеп эметкенге мажбурдук азая баштайт. Адам өзү ойлоно баштайт. Мен эмне кылам, жашоом кандай болот деп барганда көп суроолор пайда боло баштайт. Ошону суроону издегенге скорее всего спрос болсо предложение болот болсо керек. Бирок бир проблема бар да, адамдын ичинде адам катары калыптанганыбыз бул негизинен айтып кетсек 10 жашка чейин болот да. 10 жашка чейин адамдын фундаменти түзүлгөн болот. Бирок жанакы мотивационный курстарда мотивационный тренинг ташкандар ошол эле фундаменттин үстүндө бир жаңы нерсени курганга аракет кыла беришет да. Көбүнчө учурда мунун пайдасы эмес зыяны да болушу мүмкүн, потому что кичине адамдын ичинде итак эле конфликт болуп атса ал огош бетер кыл вперед деп тилткен сайын адам огош бетер дискомфорт болушу мүмкүн.
Алканов мындай учурда ар бир адам өз көйгөйүн өзү чечкенге аракет кылып, эгер дарамети жетпей жатса психологдорго кайрылуусу зарылдыгын кошумчалады. Бирок бул пикири менен ал шыктандыруучуларга барган элди психологдорго баргыла деп үндөп жатабы же чын эле ушундайбы белгисиз.
Учурда кыргыз коомчулугунда той алып баруучулукка, чечендикке, журналистикке даярдоочу мектептер ачылгандан көрө кайсы бир турмуш тиричиликке керектүү кесипти үйрөтүүчү устаттар көп болсо болмок деген пикирлер айтылып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия Кубогунда плей-оффко чыкты. Алар 16 январда С тайпасындагы акыркы беттешин өткөрүп, Филиппиндин футболчуларын 3-1 эсебинде жеңген. 3 голду тең атаандаштардын дарбазасына чабуулчу Виталий Люкс киргизди. Бул жөнүндө кесиптешим Самат Жумакадыров менен кеп курабыз. Самат азыр биз менен телефондон байланышта турат. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык, сиздин.
Самат, мына соңку деңиш Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын курама командасы үчүн кандай мааниге ээ, кандай негизи эле оюн кандай дем менен өттү?
Оюн экинчи суроодон баштасам, оюн толугу менен биздин футболчулардын демилгеси алдында өттү. Албетте статистикалык көрсөткүчтөр Филиппиндер дагы, кыргызстандыктар дагы талаанын 50-50% ээледи деп көрсөтүп атты. Бирок негизинен оюндун динамикасын карай турган болсок, кыргыз футболчулары тың, ошол эле учурда өздөрүнө ишеничтүү алып жүргөнүн дагы белгилей кетиш керек бул жерде. Ал эми оюндун маанилүүлүгү тууралуу айта кетсек, бул оюн бизге буга чейинки Кытай жана Корея менен оюнунда караганда өтө маанилүү болчу. Себеби бул оюн кийинки турга дагы жолдомону дагы бермек, 8-1 финалдык бөлүккө чыгыш үчүн дал ушул Филиппинди жөн эле утпастан ири эсеп менен утуш керек болчу. Дал ушул тапшырманы дагы биздин футболчулар билип, биринчи мүнөттөн баштап чабуулга кетип отурса, жыйынтыгы өзүңүз айткандай эле 3-1 эсеби менен жыйынтыкталып атат. Бул жерде айта кетиш керек, эми Кыргызстан кечээ күнү Йемен Вьетнам оюнуна дагы көз каранды болуп калды. Дал ушул эки команданын оюнунан кийин биздин команданын чыгар чыкпасы белгилүү болмок. Кечээ ошентип Вьетнам дагы 2-0 утуп отурат. Натыйжада бизде дагы, Вьетнамда дагы 3-1 упай, бирок голдордун баягы киргизген, анан бизге киргизген голдорду ошонун баардыгын суммировать этип чыгарышат. Ошол маалда Кыргызстандын голдору көбүрөөк болуп чыкты. Мына ошентип биз 8-1 финалдык бөлүккө чыгып отурабыз. Белгилей кетчү жагдай, кийинки оюнда биз эми Бириккен Араб Эмирлиги менен ойноп атабыз. Бул жөн гана Араб Эмирлиги эмес, бул ошо чемпионатты өткөзүп аткан үй ээлери дагы болуп атат. Демек бул эми мындайча айтканда Кыргызстан бир чоң сыноолордун бирине дагы келип отурат окшойт. Мурда эми 11 футболчулар менен ойноп атса, эми эң негизгиси ошо талаадагы Гюерман менен дагы кошо алышууга туура келип калат. Себеби Бириккен Араб Эмирлиги ал үйүндө өтүп аткандыктан, эми ошо 50,000 кишилик стадионду дагы толтурушат алар сөзсүз. Алардын баардыгы өзүнүн 11 футболчусун колдошат. Мына ушул учурда кыргызстандыктар 11 футболчудан тышкары ушул стадиондун дагы басымы менен дагы күрөшү керек болуп отурат. Бирок ошентсе дагы бул жакта дагы өзүнүн бир факторлору бар. Жеңишсе жеңе турган, өзүнүн тактикасы бар. Себеби футболдо ар кандай ыкмалар бар эмеспи? Кыргызстандыктар эми ошол басымга чыдап, алгачкы башкы мүнөттөрдө чыдап өтсө дагы бир жеңишке жетип кете турган дагы мүмкүнчүлүгү бар.
Самат, бул негизи
Бириккен Араб Эмирлигинде көбүрөөк.
Ушул тайпадан чыккан баягы тарыхый окуя катары бааланып атпайбы? Мындан кийинки өзү эгер ошол эле башкы командалар менен беттешүүдө дагы мындай шансы канчалык Кыргызстандын курама командасынын?
Тайпадан чыгуу тарыхый окуя гана эмес, деги эле биз Азия Кубогуна тарыхый окуяны жаратып келгенбиз. Биз биринчи жолу Азия Кубогуна келип атабыз. Анын аркасынан бул жерде жаңы системага дагы рахмат айтыш керек. Буга чейин Азия оюндарында биринчиден 24 команда катышчу эмес, экинчиден айта кете турган болсок ал жактан 3-чү орун менен дагы командалар чыкчу эмес кийинки турга. Ошондуктан бул жаңы система Кыргызстан үчүн аябай жакшы жеңилдигин берип отурат. Мына ошентип биз ошо 3-чү орун менен чыгып отурабыз кийинки клубка. Албетте Кыргызстан бул негизи эле чемпионатта мындайча айтканда кубок үчүн талапкерлигин коюп барган эмес, кубокту жеңебиз деген максатта. Бирок ошентсе да биз ушул тайпадан чыкканыбыз, биз өзүбүздүн башыбыздан бийик секирип койдук деген белги бул. Бирок ошентсе да бул токтонуш керек болду, биз өзүбүздүкүнө жеттик деген дагы тапшырма болбошу керек биздин футболчуларга. Себеби Бириккен Араб Эмирлигине алардын үй ээси экен деп гана коркуп калбаштан, Биз эми колдон келишинче жакшы ойношубуз керек. Азырынча бизге күчтүү атаандаш бул Бириккен Араб Эмирлиги болуп турат. Буга чейин Кытай, Корея жана Филиппин болчу. Биз ал этапты басып өттүк, кээ бирлерин уттук, кээ бирлерин утулдук. Бирок кийинки атаандашка гана азыр биз көрүп максат табышыбыз керек жана ал бизге тилек каршыбы же бакытка жарашабы айтор Бириккен Араб Эмирлиги болуп турат.
Рахмат Самат, чоң рахмат. Кыргызстан футбол боюнча курама командасынын мындан кийинки оюндарына ийгилик каалайбыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 17 январь, күнгө бейшемби. Эртең мененки эфирлерибиз уланууда. Алдыда Азаттыктын жашыл планета деп аталган жаңы рубрикасын сунуштайбыз. Анда Кыргызстандагы биологиялык түрдүүлүктүн учурдагы абалына жана дүйнөдө кызуу талкууланып жаткан экологиялык темалардын бирине кайрылабыз. Биз менен болуңуз. Модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Британияда премьер-министр Тереза Мэй кызматын сактап калды. Мэй парламенттеги өзүнө жана учурдагы өкмөткө ишеним көрсөтпө боюнча добуш берүүдө аз айырма менен утуп чыкты. Өкүлдөр палатасындагы депутаттардын 325 Мэйге ишеним көрсөтүштү. Ал эми 306 премьер-министрдин кызматтан кетишин колдошту. Натыйжада премьер Мэй болгону 19 добуштук айырма менен кызматында калды. Ага ишеним көрсөтпө демилгесин парламенттеги оппозициялык лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин бир күн мурда көтөргөн. Буга Мэй евро биримдик менен макулдашып келген. Британиянын уюмдан кандай шартта чыгаарын аныктаган Brexit келишиминин парламентте чечкиндүү түрдө четке кагылышы себеп болгон. Кызматын сактап калган Тереза Мэй парламент өкмөткө ишеним көрсөткөнүн белгилеп, дүйшөмбү күнү Brexit маселеси боюнча жаңы сунуш менен депутаттардын алдына кайтып келерин айтты. Британия евро биримдиктен быйыл 29 мартта чыгышы керек. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакуповду өлтүрүүгө шектелип жаткан Мелис Калыковдун жакындары сотто мыйзам бузуу болгонун айтып чыгышты. Баткен райондук сотунда Мелис Калыковдун арызы 15 январда анын катышуусуз каралган. Шектүүнүн эжеси Дарыйка Калыкова муну менен мыйзам бузулганын сот актоочу тараптын айткандарын эске албай жатканын, ишти караган судьянын кеңешүү бөлмөсүнө чоочун адамдар киргенин Азаттыкка билдирди. Баткен облустук соту бул айтылгандарга комментарий бере элек. Мелис Калыковдун адвокаты былтыр 17 ноябрда прокурор өлтүрүлгөн күнү шектүүнү кармоо мыйзамсыз болгонун жана анын жактоочуга болгон укугу чектелгенин айтып сотко арыз жазган. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов киши колдуу болуп сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган окуя боюнча кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Иран Сириядан кетпей турганын эскертти. Ирандын мындай билдирүүсү Израиль ирандык күчтөр эгерде бул өлкөдөн кетпесе аларга сокку ураарын айтып коркуткан учурда жасалды. Жергиликтүү медиа 16 январда Ирандын элиталык аскердик түзүмү Ислам инкылабынын сакчылар корпусунун генерал-майору Мухаммед Али Жафаринин Иран Ислам Республикасы Сирияда аскердик кеңешчилерин, инкылапчыл күчтөрүн, аскердик техникасын кармайт деген билдирүүсүн таратты. Мунун алдында Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун өлкөсү Сирияда Иранга каршы чара көрүүгө мурдагыдан дагы чечкиндүү болуп турганын айткан. Сириянын 2011 жылдын март айынан тарта тутанган жарандык согушунда президент Башар Асадтын өкмөтүнө Иран менен катар Орусия жана шииттердин Ливандагы Хезболла согуш жамтоодагы аскердик колдоо көргөзүп келүүдө. Ысык Көлдө бүгүн Акун пансионатынын жооптуу адамдарына карата козголгон кылмыш иши боюнча сот жараяны башталат. Пансионаттын администрациясына кылмыш иши былтыр июлда Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнөн кийин козголгон. Ысык Көл облустук сотунун басма сөз катчысы Гүлзада Ашырбаева Азаттыкка билдиргендей, кылмыш ишинин негизинде эс алуу жайынын эки өкүлү шалакылык боюнча айыпталууда. Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүргөн кезде сууга чөгүп күтүүсүз каза болгон. Анын өлүмүнөн кийин пансионаттын жооптуу адамдарына шалакылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары маркумдун көрүстөндөгү коррупция телепрограммасы үчүн сотко кайрылгандардын доо арызы ушул тапта Бишкектин Ленин райондук сотунда каралууда. Ошол эле кезде программада ашкереленген терс көрүнүштөрдү укук коргоо органдары иликтеп бүтө элек. Транспорт жана жолдор министри кызматына Жанат Бейшеновдун талапкерлиги бүгүн парламентте каралат. Бейшеновду бул кызматка премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев сунуштаган. Мурдагы министр Жамшитбек Калилов декабрда өз каалоосу менен кызматтан кеткенден бери бул орун бош турат. Калилов ири өлчөмдө пара алган деген шек менен кармалган орун басарын жактап чыккандан кийин сынга кагылган.
Рахмат Нуржан Токтоназарова, тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз азаттык чекит.org сайтыбызга да коюлат. Окуп туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүн өтөбүз. Жашыл планета деп аталган жаңы рубрикабызды баштайбыз. Жаңы чыгарылышта биздин өлкөбүздөгү биологиялык түрдүүлүктүн учурдагы абалына токтолобуз. Ошондой эле дүйнөдө кызуу талкууланып жаткан экологиялык темалардын бирине кайрылабыз. Глобалдык климат өзгөрүп жаткан шартта атом энергетикасы жашыл планетаны сактап кала алабы? Анда эмесе ободо жашыл планета рубрикасы, микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Саламатсызбы урматтуу угарман, жашыл планета деп аталган жаңы рубрикабызды баштайбыз. Кыргызстандагы, Борбор Азиядагы жана глобалдык алкактагы экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, алардын биздин турмушубузга таасирин талдап, кантип чечүүнүн жолдорун бирге талкуулайбыз. Жаңы чыгарылышты Жалал абаддагы Алатай мамлекеттик жаратылыш коругу тууралуу баян менен баштайлы деп турабыз. Мындан 3 жыл мурун түзүлгөн коруктун жалпы аянты 60 000 гектарга чукул жерди ээлейт. Эки көл, 10 чакты дарыя, асман тиреген тоолор менен чытырман токойго бөлүнгөн белестерди камтыган корукта соңку жылдар алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Токойчулукка кызыккан жаштар арбып, жергиликтүү эл корукка өзгөчө мамиле жасайт. Кыш чилдеде да бул жерде иш токтобой, коруктагы жапайы жан жаныбарлардын санын эсептөө иштери жүрүп жатат. Алатай мамлекеттик жаратылыш паркына кабарчыбыз Саур Абдымомунов барып, өз көзү менен көрүп келген.
Биз Токтогул шаарындагы Алатай мамлекеттик жаратылыш паркынын кеңсесине келдик. Бул парк 2016 жылда ачылган, түзүлгөн, ошондон баштап чакан коллектив иштеп атат экен, азыркы таанышып көрөлүк.
Жаратылыш паркында баш аягы 18 кызматкер иштейт. Алардын 6-7 кеңседе иш алып барат. Мисалы, илимий кызматкерлер, жетекчилик жана эсепчилер.
Саламатсыздарбы? Биз азаттыктан. Саламатсызбы? Саламатсызбы?
Менин максатым Алатай жаратылыш паркына бараарда мурда корук тууралуу маалымат алуу болчу. Чакан кеңсеге кирери менен жаратылыш паркынын картасына көзүм түштү. Парктын жетекчиси Акылбек Турсуналиевден дароо эле Алатай тууралуу сурай баштадым.
Бул жерде карта бар экен.
Эми бул жерде Алатай мамлекеттик жаратылыш паркы 2016 жылы 26 январда өкмөттүн токтому менен бекип 27 токтому менен бекиген. Эми биринчи жылдары уюштуруу өзгөчтүрүү жерлерди менен таанышуу иштери жүрдү. 2016 жылы 2017 жылдан баштап жакшы ийгиликтер боло баштады бизге. Биринчи Алатай мамлекеттик жаратылыш паркы түзүлүп аткан кезде элдин ою ар кандай болгон. Бул кийинки күндө биз кире албай калабыз, биз момун болуп калат деп. Азыркы күндө элдин ою, элдин сезими Алатай жаратылыш паркы үчүн жакшы. Себеп дегенде мурунку караганда жапайы жаныбарлар көбөйдү, токойлор канча болгон күндө дагы сакталууда. Суудагы балыктарга чейин уже кароодо болуп атат азыр. Анан ошондо көргөндөн кийин эл дагы өзүнчө сыймык менен көз караштары бар бизге.
Мурдагы токой чарбасы соңку жылдары кадимкидей тыкыр көзөмөлгө алынган жаратылыш паркына айланганына элдин пикирин билүү үчүн егерлер токойчулардын кыш чилдедеги иш аракети менен жеринен таанышып келүү үчүн биз Алатай паркына жол тарттык. Токтогул шаарчасынан Алатай жаратылыш паркына чейинки аралык 70 чакырымды түзөт. Кар калың түшкөндүктөн биз парктын өзүнө чейин жете албадык. Ошондой болсо да Алатайдын чегине чейинки эң акыркы кара күнгөй деп аталган конушко барып токтодук.
Бүгүндүн суугуна карабай ушинтип барабыз. Токуну алып азыр аттанабыз.
Бул айылда 4 егер жашайт экен. Кезектеги токой кыдыруу, жапайы жандыктарга көз салуу кезметине акыркы даярдыгын көрүп, атын токуп жаткан токой боюнча бөлүм башчы Эрнис Асанбаевди кепке тарттым.
Биз азыр Алатай мамлекеттик жаратылыш паркына барабыз. Ошол жерге азыр эме аркылуу ашабыз да. Белбашат аркылуу ашабыз. Белбашат деп коет, ушул жерде бийик жер бар, ошол жерге бир 2 саатта жетебиз. Андан аркысы 4 саат жол жүрөбүз. Андан ары километр эми болжол менен 30 барып калат да, ушул 30 калат. Үйдөн чыкканда балдарым, келинчектин өзүлөрү куржунга продуктусун салып берип жөнөтөт бизди. Аякта бир 3 күн, 4 күн ар кандай убакта болуп калат. Жатып жолго эле бир күн убакыт кетет. Бараткан, келатканыбыз жолго эле кетет. Биз азыр 4-төбүз кетип атабыз азыр. 4-төбүз барып андан биз келебиз, мен дагы 4 бала кетет. Берде балдар болуп чогуу кетебиз. Кар жаганда бизге жакшы болот. Ошо карда барып бардык жаныбарлардын изин көрөбүз. Билебиз, тааныйбыз жаныбарлардын издерин. Ошо жаңы карда көбүнчө чыгабыз, ошондо издери билинип турат. Кайсы жерде жүргөнүн оңой таап алабыз. Дүрбү менен карап эл жакшы түшүнүп атат. Анан могу айылдардан демилгелүү топтор чыгып атат бизден. Жаш балдардан чыгып, бул жакшы нерсе турбайбы деп туура түшүнүп атышат да. Жан жаныбарлар көбөйүп калды да. Бизде кийик көбөйдү биринчи. Анан аюу көбөйдү. Азыр 1-2 мурда аюулар ошо 1-2 жүрүп калса, азыр 25-30 болуп калды. Анан кийиктерге өткөндө санап барып келдик. Ошо бир сайга киргенде эле 70 жакын кийик санадык. Коро карагай участкасына барыпчы. Көлгө бардык, ал жактан балдар эметип келишти санап. Анан ушу бизде фото ловушкалар коюлду азыр. Фото ловушкалар коюлуп, эми могу ушу элге айтып турабыз. Бул жаныбарлар бар экен. Фото ловушканы койгонбуз, ошол жерди жыйнап келип, анан элге айтабыз ошо. Балдар да келип калды азыр, чогулуп 2 айлдын балдары келип калды. Аттанабыз азыр.
Токой боюнча бөлүм башчы Эрнис Асанбаев айткандай, бул жолку кезметке жаш ыктыярчы Актектер айылынын тургуну Райымбек Иманказы уулу да кошулуп баратыптыр.
Өзүбүздүн каалообуз менен болуп атат бул нерселер. Жаратылыш өзүбүзгө керек да, ошон үчүн чыгып атабыз. Ушул жаратылышты коргош керек. Жапайы жаныбарлар азайып кетишине, бизден кийинки муундарга да калышсын, ушуларга көрсүн, биздин бала чакабыз ушу өзүбүздөн кийинки муундар көрсүн деп ушу өзүбүздүн каалообуз менен чыгып атабыз. Бүгүн да чыгып кетип атабыз, эми бир кудай кааласа бир 2-3 күнгө барып келебиз. Алмашып карап турабыз. Балдар, эмне болду? Келдиңерби? Ассалому алейкумдар. Эмне болду? Кара көйдө балдар да келиштиби? Аз чогулуп аттарыңар, продуктыңарды алдыңарбы? Бардыгын.
Алатай мамлекеттик жаратылыш паркы Жалал Абадтын Токтогул, Аксы, Чаткал, Таластын Бакаята, Талас райондорунун ортосунда орун алган. Аянты 56826 гектарды түзгөн бул коргоого алынган аймакта Кыргызстандын кызыл китебине кирген өсүмдүктөрдүн 450 түрүн, сойлоочулардын 199, канаттуулардын 111 түрүн, алардын ичинен эндемик деп эсептелген Семенов карагайын, Персия алма четинин, тикенектүү жана катуу чыпкалоочу өсүмдүктөрдү кезиктирүүгө болот. Бул аймак сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучунда турган өсүмдүктөр менен жаныбарларды коргоо максатында 1975 жылы 15 миңге жакын гектар аянты менен Узун Акмат Токой заказниги болуп түзүлгөн экен. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Мына бул сиз тыңдаган баяндагы Жалал Абадтагы Алатай мамлекеттик жаратылыш коругу бизди курчаган жашыл дүйнөгө кам көрүүбүздүн жакшы мисалы. Ошол эле маалда Кыргызстандын экосистемасы мурда болуп көрбөгөндөй жабыркап, өсүмдүктөр менен жан жаныбарлар азайып баратканы белгилүү. Илимге таянсак, мекенибизде дүйнөдө табылган биотүрдүүлүктүн 1% учурайт. Башкача айтканда, Кыргызстанда 26500 түрлүү өсүмдүктөр, жан жаныбарлар, вирус, бактериялар жана башка тирүү организмдер кездешет. Экологтор болсо булардын айрым түрлөрү кескин кыскарып же таптакыр жоголуп баратканын айтып коңгуроо кагышат. География илимдеринин доктору профессор Эмиль Шүкүров азаттык менен болгон маегинде бир нече жылдан бери жүргүзгөн илимий изилдөөсүнүн урунтуу жерлерине токтолду.
Вот я как раз про последние, наверное, лет 10 занимался этими исследованиями.
Бул соңку 10 жылдык илимий иликтөөнүн жыйынтыгы десем болот. Негизи тыянак эгемендик алгандан берки жылдары биз өзүбүздүн экосистеманын негиздерин жоготуп алганыбыз болду. Эгемендикти жаңыдан алган жылдары өлкө аймагынын дээрлик жарымынын жашыл жаратылышына эч кимдин колу тийген эмес эле. Бул жагынан Борбор Азиядагы уникалдуу өлкө болчубуз. Ушул тапта табигый экосистеманын 10% кол тийгис бойдон сакталып турат. Мындан сырткары биологиялык түрдүүлүктүн 50% жоготтук. Сандык жагынан гана эмес, сапаттык жагынан да жабыркаганын көрүп турабыз. Биз эгер экосистеманы талкалап коюп, аны калыбына келтирүүнү кечеңдетсек, Кыргызстандын келечеги болбойт. Андыктан мына жаңырган жылы ушул багытта бир бурулушка жетелеп, бери дегенде өлкөбүздүн аймагынын жарымынын экосистемасын кайра калыбына келтирели. Бул үчүн бийликтин баардык түсүмдөрүнүн жоопкерчилиги чоң. Бул тууралуу өлкө президенти, парламенттин жана өкмөттүн мүчөлөрү кабардар. Алар акыры сөздөн иш көтүп, иштиктүү кадамдар жасалат деп үмүттөнүп турам.
Будут предприняты конкретные шаги.
Мына өнүккөн өлкөлөрдө экология мамлекеттик стратегияга айланып, аны чечүүгө ар бир жаран өз салымын кошот эмеспи? Кыргызстанда мына сиз жогоруда айткан маселелерди чечүү үчүн кандай кадамдар жасалышы керек?
Очень существенные шаги такие.
Биздин бийик тоолуу аймактарда көк чөп ыргалган жайлоолор бузулду. Нарындын бийик тоолору менен сары жаздын төрүндө гана жайлоолор мурдагыдай жайкалып калды. Мына ошол жерлерде гана ак бирсин популяциясы сакталып, тукуму көбөйөт. Ушул жаңырган жылы жайлоонун экосистемасын калыбына келтирүү милдети турат. Азыр сакталып турган популяция дагы көбөйүп, жаңы пайда болгудай шарт түзүүбүз керек. Жаңы популяция гана экосистема калыбына келдиби же жокпу көрсөтөт. Токойлорубуз кыйылып, жашыл массив катуу жабыркады. Жайлоолорду кыйып, жок кылып баратабыз. Дарыя өзөндөрүбүздүн экосистемасы бузулуп жатат. Тал теректер азайып, бадалдар жок болуп баратат. Анын айынан барган сайын суу каптоо көбөйөт. Жылдан жылга азайтып отуруп, жаңгак токойлорунун аягына чыктык. Бизде жаңгак токойлор дүйнөдөгү башка өлкөлөргө салыштырмалуу көп деп мактанганыбыз менен алардын экосистемасы бузулду. Азыр алар кескин суюлуп, өзү менен өзү көбөйө албай калды. Азыр карасаңар, жаңгактын көчөттөрүн көрө албайсыңар. Мөңгүлөр ээрип жатат деп баарыбыз эле чоочулап жатабыз. Ооба, мөңгүлөр кыскарып баратат. Глобалдык климаттын өзгөрүшү таасир этип жатат. Бул бир себеби. Бизде болсо мен жогоруда айткандай көк майсаң чөп баскан экосистема бузулуп, жайлоолор такырланып жатканы дагы ага кантип таасир этпей койсун? Миң сандаган төрт түлүк мал жайлоону такырга айлантып, андан чыккан чаң ак карлуу мөңгүлөргө барып конот. Андан мөңгүлөр ээрүүгө дуушар болуп жатат. Азыр бул багытта эмне иш аткаруу керек? Жол жобосун караган киши жок. Мына үстүбүздөгү жылы биздин алдыбызда турган дагы бир милдет Ысык көлдүн экологиясына көңүл буралы. Бул уникалдуу көл кыргызстандыктарга гана эмес, четтен келгендердин дагы ден соолугуна даба деп мактанганыбыз менен анын экологиялык абалы кескин начарлап кетти. Жалтырак жеримди көп пайдалангандыктан көл жээгиндеги жайларда сарқынды сууну тазалоочу талапка жооп бергидей системанын жоктугунан жана автоунаанын көптүгүнөн жабыркап жатат. Көлдү айланып чук тартып жүргөн чоң машиналар суу транспортуна салыштырмалуу чакырымына 40 эсе көп уулуу газдарды бөлүп чыгарат. Мындан көлдүн акваториясы катуу булганып жатат. Ысык көлдүн жана анын жээгин бойлогон кан жолдогу акфалды оңдоо үчүн кечиктирилгис чара көрүлүп, иштер жасалышы абзел. Былтыр жогорку кеңеште Ысык көлдүн экологиясын сактоо жөнүндө жана биологиялык түрдүүлүккө кам көрүү үчүн мыйзам долбоору талкууланган. Ошол ишти таштабай улантуу зарыл. Экосистема бузулду деген биотүрдүүлүк бузулду дегенди түшүндүрөт. Айрыкча жоголуп бараткан жан жаныбарлар менен өсүмдүктөр табигый экологиялык системанын өзөгүн түзөт. Башкача айтканда, аларсыз система бузулат, жабыркайт. Мына ошол системаны сактап, кармап тургандар өтө кооптуу жагдайга кабылды. Мен жайлоону айттым. Ал жердеги экосистеманын өзөгү илбирс. Илбирс тукумунун жашоосу үчүн аркар кулча көп болушу керек. Кай биринде каразгөйлүк менен атып жоготуп, тукум курут кылып жатабыз. Табигый системаны талкалап жатышканын билишсе дагы, долулардын көзүнө кызыккандар мергенчиликтен баш тарта албай отурушпайбы? Бул деген өз энесинин денесин сатканга барабар. Табиятты ине дейбиз го.
География илимдеринин доктору профессор Эмиль Шүкүров азаттыктын суроолоруна жооп берди. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги декабрь айында биотүрдүүлүк боюнча кезектеги улуттук баяндамасын жарыялады. Мамлекет жаратылышка кам көрүүгө бюджеттен 0.5% жетпеген акча бөлөт. Бул каражат жогоруда профессор Шүгүров белгилегендей, экосистеманын деградациясын токтотууга, жайлоолорду калыбына келтирүүгө, токойлорду кеңейтүүгө, жан жаныбарлар менен өсүмдүктөр дүйнөсүн камкордук алууга жетишсиз. Ага карабай, кыргыз өкмөтүнүн биотүрдүүлүктү сактоо багытындагы маалыматы чеке жылытат. Соңку 6 жылда коруктардын аймагы 14 эсе көбөйгөн. Токойлордун жана жайлоолордун айрым бөлүгү калыбына келтирилип, жапайы жаныбарлардын маалымат базасы түзүлдү. Ысык көлгө 120 000 ашуун чабак кое берилди. 3 000 гектарга чукул аянтка грек жаңгагы тегилди. Ошондой эле жан жаныбарлар менен өсүмдүктөргө зыян келтиргендер үчүн 50 000-150 000 сомго чейин айып пул көтөрүлдү. Коңшу өлкөлөр менен өзгөчө корголгон 4 корук түзүү тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатканы белгилүү болду. Ал аймактарда ак илбирс, кулжа жана марал сыяктуу сейрек кездешүүчү жаныбарлар коргоого алынат.
Жашыл планета түрмөгүн бир аздан кийин уктурабыз. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра сүйлөп салып алалы. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүүгө шектелип жаткан Мелис Калыковдун жакындары сотто мыйзам бузуу болгонун айтып чыгышты. Британияда премьер-министр Тереза Мей кызматын сактап калды. Ысык көлдө бүгүн Акын пансионатынын жоопту адамдарына карата козголгон кылмыш иши боюнча сот жараяны башталат. Иран Сириядан кетпей турганын эскертти. Транспорт жана жолдор министри кызматына Жанат Бейшеновдун талапкерлиги бүгүн парламентте каралат. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия кубогунда плей-оффко чыкты. Азаттыктын бул жана башка жаңылыктарын биздин сайтыбыздан да окуп туруңуз. Азаттык чекит.org сайт экенин да эскертип коелу. Кайра жашыл планета түрмөгүнө кайтып келели. Бул рубриканы кесиптешим Гүлайым Ашакеева сунуштап жатат.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу угарман, Азаттыктын жаңы жашыл планета деп аталган түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Эми дүйнөдө кызуу талкууланып жаткан экологияга байланыштуу темалардын бирине токтолсок. Глобалдык климат өзгөрүп жаткан шартта атом энергетикасы жашыл планетаны сактап калабы? Климатологтор белгилегендей, дүйнөлүк коомчулуктун алдында энергиянын жаратылыштан алынган булактарын кийинки 30 жылда кескин кыскартып, климаттын ысышын токтотуп, жер шарын сактап калуу милдети турат. Албетте, бул ары татаал, ары жооптуу маселеде илимий технологиялык прогресс менен бирге эле коопсуздук фактору алдыга чыгат. Ушу тапта энергиянын 80% табигый кен байлыктан же жер алдынан казылып алынат. Жылдан жылга дүйнөдө энергияга керектөө өсүп жатат. Атом энергетикасы деген эмне? Анын айланасында талаш эмнеден келип чыккан? Адегенде ушул суроого физик илимдеринин доктору профессор Каныбек Осмоналиевдин жообун угуп алып, анан баяныбызды улантсак.
Дароо эле айтып коеюн, бүгүнкү күндө атомдук электростанциялардын үлүшү жалпы электр өндүрүүнүн дүйнө жүзүндөгү 16% берип атат электр энергиясын. Эмне үчүн? Көп өлкөлөр, мисалы үчүн 32 өлкөдө 193 атомдук электростанция бар. Алардын 449 энерго блоктору бар. Негизинен бул эң алдыңкы деле эсептелген Америка Кошмо Штаттары, Франция, Россия, Кытай, Япония, Түштүк Корея жана кийинки учурларда Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү баягы кичинекей тигрлардын баардыгы ушуга көңүл буруп атышат. Эмне үчүн? Бунун тарыхы эң эле жөнөкөй өткөн кылымдын экинчи дүйнө согуштун астында башталган. Биринчиден бул чыныгы физикалык чоң ачылыш болгон. Ошол ядронун, атом ядросу энергиясын бошотуп алып колдонууну биринчи жолу физиктер көрсөтүшкөн. Вот ошондон башталды. Бул биринчи кезекте уран элементи, бул радиоактивдүү элемент, бул өзү жаратылышта кездешет. Урандын бир топ изотоптору бар, анын ичинен уран 235 биздин Кыргызстанда дагы абдан чоң кен байлыктары бар урандын болгон учурунда. Эми биз эми урандын бөлүнүшү чынжыр реакциясы десе эле биринчи эле атом бомбасын элестетебиз, Нагасакини элестетебиз. Анан кийин бирок буну жакшы баягындай энергетикага колдонуш маселеси 1948-жылы экинчи дүйнө согуштан кийин эле биринчи жолу Советтер Союзунда атактуу академик Игорь Васильевич Курчатовдун жетекчилиги астында Обнинск шаарында, Москванын алдында ошол жерде башталган.
Соңку кезде дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү атомдук энергиянын ролун баса белгилеп, атмосферага чыккан көмүр кычкыл газын азайтуунун бирден бир жолу катары көрүшөт. Жыл жаңырганда Америка Кошмо Штаттары өзөктүк өнөр жайын өркүндөтө турганын жарыялады. Вашингтон сырткы атаандаштыкты эске алып, Кошмо Штаттардын атомдук энергия тармагын күчтөндүрө турган болду. АКШнын энергетика департаменти бул тармактагы технологияны өнүктүрүүгө 115 миллион доллар бөлсө, ал чакан жана арзан генераторлорду түзүүгө жумшалмакчы. Бул тууралуу Wall Street Journal басылмасы 8 январда жарыялады. 3 жылдык долбоорго бөлүнгөн акча Агаяда кубаттуулугу жогору уран өндүрүүгө сарпталат. Аны менен АКШнын атомдук өнөр жайы чакан реакторлорго муктаж экени айтылат. Макалада Кошмо Штаттардын атомдук өнөр жайы ушу тапта өтө солгун ыргакта калып, аны менен катар четтеги америкалыктардын атаандаштарынын кубатын арттырганы белгиленет. Маселен, атом энергиясын алууда Кытай соңку кезде дүйнөдө алдыга чыккан бир нече мамлекеттин бирин айланды. Ошондой эле Орусия атомдук долбоорлорду өнүктүрүүдө алдыңкы сапта. Польша 2033 жылга чейин бир нече атомдук электр станция курууну пландап жатат. Бул тууралуу маалымат каражаттары былтыр жыл этегинде жазып чыгышкан. Өлкө тарыхында биринчи атомдук электр станция Гданьск шаарына чукул жердеги Жарновце же Копалина деген жерде курулат. Энергетикалык долбоор социализм тушунда башталып, 90-жылдары токтоп калган. Швеция атомдук электр станцияга каршы Европадагы маанайга карабай, алдыңкы жылдары 10 жаңы реактор куруарын жарыялады. Скандинавиядагы бул кубаттуу өлкөнүн 2040 жылга чейин керектелчү энергияны толугу менен кайра калыбына келүүчү булактардан алуу жөнүндө дымактуу планы бар. Ага чейин эски атомдук станцияларын бара-бара жаап, жаңы технология менен жабдылган жайларды курмай болду. Ушу тапта Швеция муктаж болгон энергиянын 40% 9 өзөктүк реактордон өндүрүлгөн электроэнергиясы менен жабат. Финляндия 4 жыл мурун климаттын өзгөрүүсүнө каршы стратегиянын алкагында Европада ондогон жылдардан берки биринчи атомдук станцияны куруу планы бекиткен. Бирок ага карабастан Финляндия менен Франциянын заманбап технологияны пайдаланып, жаңы реакторлорду куруу аракети бир топ тоскоолдуктарга кабылууда. Буга чейин Бельгия, Швеция жана Нидерланд ортосунда кол коюлган өзөктүк өндүрүштөн баскыч-баскыч менен баш тартуу тууралуу макулдашуунун маңызы эскиргендей, ал тургай өзөктүк өндүрүшкө кескин каршы турган Германиядагы абага чыккан булганган газдарды азайтуунун жолун издөөдө өз позициясынан тайсалдыганы байкалган. Борбор Азияда Өзбекстандын аймагында Орусиянын атомдук электр станциясын курушун караган келишимди Ташкент менен Москва былтыр 7 сентябрда түзгөн. Өзбекстандын жаңы салына турган алгачкы атомдук станциясы Бухара шаарынан 25 чакырымдай түндүк чыгышта, Тудакул суу сактагычынан көп алыс эмес жерде жайгашкан. Москва долбоорунун акчалай наркын 11 миллиард долларга баалаган. Кремлдин маалыматына караганда биринчи энергоблоктун курулушун 2028 жылга барып аяктоо пландалган. Долбоор боюнча коңшу өлкөдөгү атомдук электр станциянын кубаттуулугу 2300 мегаватты түзүп, ал толук иштей баштаганда Өзбекстандын электр энергиясына болгон муктаждыгынын 20% камсыз кылышы керек. Борбор Азиянын аймагында азыр бир дагы атомдук электр станциясы жок. Мындай кубаттуу станцияларды куруу боюнча сүйлөшүүлөр буга чейин Казакстан менен Орусиянын ортосунда да жүргөнү белгилүү. Дүйнөдө климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөш күч алып, адамзаттын алдында глобалдык климаттын ысышын 1,5 градустан өткөрбөй кармап туруу менен 2030 жылга чейин атмосферага чыккан уулуу газдарды 45% азайтуунун жолун табуу милдети турат. Дүйнөдөгү 50 өлкө 2050 жылга чейин 100% энергиянын таза булагына өтүү планын жарыялады. Илимий технологиялык прогноздор көрсөткөндөй, энергетикалык долбоорлорго бөлүнгөн инвестициянын 80% кайра калыбына келчү энергиянын булактарына багытталган. Ошол эле маалда эксперттер кандай гана жаңы технология болбосун, ал кылдат пландалып, кынтыксыз башкарылмайынча, андан алынган энергиянын булактары өзүн актабай калышы мүмкүн экенин эскертишет. Айрыкча эң кубаттуу өндүрүш саналган атомдук электр станциялардын коопсуздук жагдайы түшөлбөй койбойт. Профессор Ханбек Осмоналиев заманбап технология атомдук өндүрүштүн коопсуздугун толук камсыздайт деген ишенимде.
Эми чынында эле бул баягы техногендик катастрофага бир аз баягындай мүчүлүш болуп кала тургандай проект катары көрүнгөнү менен бүгүнкү күндө атом электр станцияларын эң жогорку деңгээлде жасоо анын баягы коопсуздугун камсыз кылуу боюнча физиктер, окумуштуулар, техниктер болуп көрбөгөндөй чоң гарантияны бере алгандыгы үчүн Европа, Америка Кошмо Штаттары буга көп көңүл бурбашат
деп түшүндүрдү профессор Каныбек Осмоналиев Азаттык менен болгон маегинде. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын жашыл планета рубрикасын уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева, кесиптешим Сабыр Абдымомунов менен бирге даярдап обого алып чыктык. Бизди курчаган жашыл дүйнөгө кантип кам көрүшүбүз керек? Сиз дагы түйшөлткөн ой пикириңиз болсо ортого салыңыз. Биздин WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Биз менен социалдык сайттар аркылуу дагы байланышсаңыз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык Үн Алгысы же Азаттык Медиа деген аталышты издеңиз. Аман туруңуз.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Ошентип, Азаттык радиосунун таңкы 2 сааттык чыгарылышы аягына чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссёрдук кызматта Максат Акматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.